อาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องสึนามิเศรษฐกิจมองโลกหลังวิกฤตโควิดวันนี้ผมจะพูดเรื่องประเทศไทยบ้างเรื่องประเทศไทยเนี่ยผมจะอารัมภบทโดยที่ผมจะอ้างอิงคำพูดของคนสองคนคนหนึ่งคือคุณบัณฑิตนิษฐาวรซึ่งท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติคุณบัณฑิตท่านเป็นคนที่นักวิชาการแล้วก็เป็นคนทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่เลอะเทอะเป็นคนที่มีหลักมากในการพูดจาและมีข้อมูลส่งเสริมคุณบัณฑิตปัจจุบันนี้ท่านเป็นกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส19ท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลท่านเป็นประธานสมาคมตราสารหนี้ไทยกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกท่านหนึ่งที่ผมจะอ้างอิงในการอารัมภบทนั้นก็คือดร.วีระไทยสันติประภพซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหลังจากผมอ้างอิงเรื่องท่านแล้วเนี่ยผมลงเปิดเรื่องราวของท่านที่ท่านพูดถึงเศรษฐกิจไทยแล้วผมก็ได้ไปค้นข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วผมก็มีการตกผลึกในบางประการที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในเรื่องของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปแล้วและที่ผ่านมา7ปีเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดจาเพื่อที่จะดิสเครดิตหรือว่าด้อยค่ารัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าวันนี้เอาความจริงเอาข้อที่จริงมาพูดถ้าข้อที่จริงและความจริงนั้นเกิดไปตรงกับการด้อยค่าความสามารถของพลเอกประยุทธ์นั้นผมก็ช่วยไม่ได้ละท่านผู้ชมครับคุณบัณฑิตนิษฐาวรท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกประเทศไทยขณะนี้เสื่อมถอยลงสู่จุดต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อนในช่วง15ปีที่ผ่านมาต่ำสุดเลยนะฮะท่านบอกว่า1เศรษฐกิจไทยกลายเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำที่สุดในภูมิภาคบางปีก็ขยายตัวต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน2ความเหลื่อมล้ำที่ประเทศเรามีรุนแรงสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นไม่กี่ประเทศที่ความยากจนเพิ่มขึ้นแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวความยากจนก็จะเพิ่มขึ้น3อันนี้สำคัญมากท่านผู้ชมคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นและรุนแรงต่อเนื่องช่วง15ปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคอร์รัปชันในภาครัฐน่าสนใจมากฮะล่าสุดปี2563ประเทศไทยอยู่อันดับที่104จาก180ทั่วโลกอันดับที่4อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมานานแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการผมจะเน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวัดจากความสามารถของประเทศในการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดเกือบต่ำสุดที่สุดในโลกของเราอยู่อันดับ119ทั้งหมดในโลกมี120อันดับของเรารองบวยครับนั่นก็คือว่าสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการของภาครัฐในการแก้ปัญหาวัดจากความสามารถของประเทศในการฟื้นตัวของเรารองบวยก็คือค่อนข้างจะห่วยประเทศที่120คือห่วยแตกของประเทศไทยคือห่วยท่านผู้ชมครับผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อดร.บัณฑิตเสียทีเดียวสถานการณ์บ้านเรามันเลวร้ายถึงขั้นเสื่อมถอยลงสู่จุดต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง15ปีที่ผ่านมาป่ะเอาล่ะท่านผู้ชมผมก็ได้ไปทำการบ้านมาเพื่อล้อพิสูจน์กับคำพูดดร.บัณฑิตเศรษฐกิจไทยกลายเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำสุดในภูมิภาคและบางปีขยายที่สุดต่ำที่สุดในอาเซียนจริงป่ะวันที่22กันยายนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย GDP ในปี2564ลงมาอยู่ที่ท่านผู้ชมครับ 0.8% จากคาดการณ์ที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาตั้งเอาไว้ที่ 3% และล่าสุดกระทรวงการคลังพูดอย่างมั่นใจเลยว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 1.3% แต่ ADB ตั้งเป้าไว้ว่าเมืองไทยจะโตแค่ 0.8% เศรษฐกิจไทยนะฮะท่านผู้ชมบอกว่าเงินเฟ้อก็จะอยู่ระดับ 1% การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเดินหน้าไปไม่ได้เต็มที่แม้กระทั่งแม้จะมีการส่งออกสินค้าและสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจะช่วยลดผลกระทบทางลบจากโควิด-19 คือการเติบโตท่านผู้ชมครับการระบาดระลอกใหม่รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความล่าช้าของแผนวัคซีนของประเทศยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ADB พูดนะฮะธนาคารพัฒนาเอเชียทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดแล้วประเทศไทยอยู่อันดับ10ใน11ลำดับ11อันดับที่11คือพม่าครับท่านผู้ชมรัฐประหาร1กุมภาพันธ์2564โดยการคาดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 0.8% นั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนท่านผู้ชมคือ 3.1% ท่านผู้ชมครับทุกแห่งสูงกว่าเราหมดเลยบรูไน 1.8 กัมพูชา 1.9 ติมอร์ 2.2 ลาว 2.3 อินโดนีเซีย 3.5 เวียดนาม 3.8 ฟิลิปปินส์ 4.5 มาเลเซีย 4.7 สิงคโปร์ 6.5ไทย 0.8 ท่านผู้ชมครับประเด็นที่2ความเหลื่อมล้ำที่ประเทศเรา มีรุนแรงสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นไปไม่เพียงกี่ประเทศที่ความยากจนเพิ่มขึ้นแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวธรรมดาเศรษฐกิจขยายตัวปั๊บเนี่ยความยากจนต้องลดลงนี่ยิ่งขยายตัวความจนยิ่งเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงแล้วต้องนำมาผูกโยงกับประเด็นที่3คือการคอร์รัปชันที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงต่อเนื่องในช่วง15ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นคอร์รัปชันในภาครัฐท่านผู้ชมครับการคอร์รัปชันเนี่ยอันดับประเทศ180ประเทศของเราอยู่ที่อันดับ104ต่ำกว่า 50% เราไปดูข้อมูลข้อที่จริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกหรือคิดไปเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นซึ่งทั้งหมดเป็นคอร์รัปชันในภาครัฐภาครัฐคือใครล่ะข้าราชการไงท่านผู้ชมข้าราชการที่ผมเคยพูดกับท่านผู้ชมมานานแล้วว่าสมัย7ปีที่ผ่านมาในยุคคสช.ประจนปัจจุบันนั้นคือการผลักดันระบบราชการให้เป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนประเทศแล้ววันนี้ข้อมูลข้อที่จริงก็มาแล้วต่างชาติบอกคอร์รัปชันรุนแรงมากขึ้นและเป็นคอร์รัปชันในภาครัฐท่านผู้ชมครับมันมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Transparency International เขาทำการวิจัยแล้วเขาพบอย่างนี้ฮะเขาบอกประเทศไทยสอบตกจากคะแนน100คะแนนประเทศไทยท่านผู้ชมทายที่ได้เท่าไหร่36อันดับโลกอยู่อันดับที่104จาก180ประเทศปี2548อันดับไทยอยู่ที่อันดับ59ตกมาอันดับที่104ดัชนีคอร์รัปชันของอันดับไทยอยู่ที่อันดับ10จากทั้งหมด31ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคอร์รัปชันเรานะท่านผู้ชมผมดูข้อมูลของ Transparency International ผมยังไม่เชื่อเลยคอร์รัปชันเราแย่กว่าอินโดนีเซียศรีลังกาอินเดียหมู่เกาะโซโลมอนจีนวานูอาตูมัลดีฟมาเลเซียบรูไนสมัยก่อนท่านผู้ชมครับอินโดนีเซียนี่คอร์รัปชันดุเดือดมากแต่มาวันนี้เราแย่เขาเยอะเลยท่านผู้ชมลองสังเกตสิผมสังเกตอย่างหนึ่งท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมเวลาปปช.เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในปปช.ท่านผู้ชมสาบานมึงยังมียุคคสช.นี่ที่เห็นว่าข้าราชการรวยกันทุกคนเลยขี้หมูขี้หมาก็มีอยู่หลายสิบล้านนายพลนี่มีเงินเป็นร้อยล้านท่านผู้ชมเอาเงินมาจากไหนนายพลนะฮะและนายพลทหารบกนะมีเงินเป็นร้อยล้านปลัดกระทรวงมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ก่อนผมไม่เคยเจอพวกนี้เลยนะเพิ่งมาเจอยุคหลังในยุคคสช.เนี่ยองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศระบุว่าทำไมเราต้องสู้กับคอร์รัปชันในช่วงโควิด-19 เขาบอกชัดเจนเลยว่าสถานการณ์2วิกฤตที่ซ้อนกันคือวิกฤตสาธารณสุขก็คือโรคระบาดที่เกิดจากการแพร่ระบาดและเขาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ตรงเป๊ะที่ผมพูดเลยและวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลจากการระบาดก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยง3ประการข้อแรกเม็ดเงินที่ต้องใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดจะล่อแหลมต่อการทุจริตคอร์รัปชันท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันในการสั่งซื้อยาฟาวิพิราเวียจำได้ไหมท่านผู้ชมผมบอกคุณสั่งอะไรกันเป็นหมื่นเม็ดเป็นยอดเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีภาครัฐคนไหนให้คำตอบผมเลยแม้นิดเดียวนายกรัฐมนตรีซึ่งสนับสนุนเรื่องนี้ก็เงียบสนิทปิดปากไม่พูด2ระบบการตรวจสอบปกติถูกกระทบจากผลของการระบาดเจ้าหน้าที่รัฐทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้การตรวจสอบช่องว่างและเอื้อทุจริตคอร์รัปชันทำได้ง่ายขึ้น3การใช้อำนาจโดยนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐคือข้าราชการประจำแทรกแซงกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อหาประโยชน์ทั้งการทุจริตคอร์รัปชันและการจัดสรรทรัพยากรเช่นมาละยาวัคซีนอาหารบริจาคเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องท่านผู้ชมผู้ทบูจำได้ไหมซึ่งผมยังไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมที่สนใจข่าวสารรู้แม้กระทั่งการกักตัวโฮมไอโซเลชันก็คอร์รัปชันกันโดยหมอกรณีวิกฤตโรคระบาดผมชี้เห็นหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการใช้งบเร่งด่วนไม่มีการตรวจสอบไม่มีความละอายต่อบาปของนักการเมืองข้าราชการบุคลากรทางแพทย์ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างโหมลานมหาศาลหลายเรื่องท่านผู้ชมชุดตรวจน้ำยาตรวจเชื้อโควิดอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางหน้ากากอนามัยชุดป้องกันยาฟาวิพิราเวียชุดตรวจ ATK Rapid Test นโยบาย Home Isolationท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานปปช.ชื่อพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจท่านกล่าวปาฐกถาชื่อกับดักคอร์รัปชันในอนาคตการถอดกับดักที่ทรงพลังท่านพูดอย่างนี้การทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นต่อเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาดตั้งแต่2563จนถึงปัจจุบันข้อกล่าวหาการทุจริต มีจำนวนมากถึงท่านผู้ชมครับ 15,282 กรณีแสดงว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีการลดราวาศอกให้กับสถานการณ์ใดๆท่านผู้ชมครับเรื่องการคอร์รัปชันในเรื่องของโรคระบาดดร.บัณฑิตนิษฐาวรได้ท่านพูดอย่างนี้ฮะท่านบอกเหตุการณ์ของโรคระบาดจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าคอร์รัปชันในบ้านเราเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันหยุดจริงๆเหมือนเป็นอาชีพที่คนต้องทำงานไม่งั้นไม่มีรายได้ทำให้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศจึงรุนแรงตลอด19ปีที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาและไม่มีแนวโน้มดีขึ้นและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้มีอำนาจท่านผู้ชมก็คือใครอ่ะรัฐบาลก็คือใครก็คือผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเพราะผู้มีอำนาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการประจำบริษัทธุรกิจที่มีส่วนในการพฤติกรรมคอร์รัปชันล้วนไม่แก้ปัญหาหรือไม่ต้องการแก้ปัญหาปัญหาจึงบานปลายรุนแรงจนกลายเป็นระบบที่น่ากลัวและดูเหมือนไม่มีใครคุมได้ละผลลัพธ์คือประเทศถูกทำลายเพราะไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะเติบโตและพัฒนาได้ถ้าประเทศนั้นยังมีปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงนี่คือเหตุผลหนึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวยากท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์นิกเกอิเอเชียเผยแพร่ผลประเมินสมรรถภาพและประสิทธิภาพภาครัฐในการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดของประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนีการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดของประเทศไทยท่านผู้ชมครับเกือบต่ำสุดในโลกรั้งท้ายอยู่อันดับที่118จาก120ประเทศรองจากประเทศไหนมั้ยท่านผู้ชมรองจากนามิเบียและแอฟริกาใต้ท่านผู้ชมครับผมนี่อับอายขายหน้ามากทำให้ผมอดคิดไม่ได้ในคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านพูดประจำท่านชอบพูดตลอดเวลารวมทั้งที่คนเชียร์ท่านก็เชียร์กันแบบที่ไม่ลืมหูลืมตาท่านบอกว่าท่านไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันท่านบริหารชาติเมืองด้วยความซื่อสัตย์ท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการคอร์รัปชันท่านผู้ชมครับ Transparency International ความโปร่งใสระดับนานาชาติกับดัชนีของนิกเกอิ2หน่วยงานต่างกันให้ข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยว่าประสิทธิภาพของประเทศไทยในการฟื้นตัวจากโรคระบาดนั้น120ประเทศเราอยู่อันดับ118ท่านผู้ชมผมอายผมอายจริงๆผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเข้ามาฟังรายการนี้หรือว่า IO ของท่านจะไปเล่าให้ท่านฟังหน่อยเผื่อท่านจะอายบ้างด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจไทยจึงกลายเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำที่สุดในอาเซียนชนะพม่าเมียนมาที่น่าเจ็บปวดที่ธนาคารพัฒนาเอเชียบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกคือช่องว่างระหว่างคนมีเงินกับคนไม่มีเงินสูงมากพูดออกมาได้เลยนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวยิ่งขยายตัวมากคนจนยิ่งเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมครับมันมีข้อมูลอีกหลายข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะเอามาแต่ผมไม่อยากเสนอเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะงงเพราะว่าธรรมดาแล้วปัญหาเศรษฐกิจแล้วท่านจะไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกงี้ฮะข้อมูลล่าสุดเอามาจากไหนข้อมูลล่าสุดเอามาจาก KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ภัทรธนกิจเขาบอกว่าความมั่งคั่งเฉลี่ยของกลุ่มคนรวยบนสุด 1% คือ33ล้านบาทต่อคนใน 1% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย 1% 1% เนี่ยนะฮะก็คือถ้าเรามีอยู่70ล้านคน 1% นะฮะก็คือ700,000คน700,000คนเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วคน 1% นี้จะมีเงินเฉลี่ยคนละ33ล้านบาทมากกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยกลุ่มคนจน 20% แรกถึง 2,500 เท่านอกจากนี้แล้วคนรวยที่สุด 10% ของประเทศคนรวยที่สุด 10% ของประเทศนะฮะ7ล้านคนยึดครองทรัพย์สินมากถึง 70% ของทั้งประเทศ 77% ทั้งประเทศอยู่ในมือของคนรวย 10% ของประเทศคนรวยอีก 10% ถัดมายึดครองทรัพย์สินอีก 8% ของทั้งประเทศทิ้งให้คนอีก 80% ที่เหลือยึดครองทรัพย์สินรวมกันแค่ 14% 80% ของประเทศยึดครองทรัพย์สิน 14% ของประเทศที่เหลืออยู่ในมือคนรวยหมดเลยเรามาฟังดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติที่ร่วมงานการประชุมประจำปี2564ของสภาพัฒน์ได้พูดถึงจุดพลิกผัน7เรื่องในประเทศไทยท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรน่าประหลาดใจดร.วีระไทยพูดถึงการเติบโตของภาครัฐเหมือนที่ผมพูดไม่มีผิดเลยผมพูดมานานแล้วและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติโยงกับมาที่สภาพัฒน์ดร.อาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ มือขวาทางเศรษฐกิจของท่านนายกก็คืออดีตเลขาธิการสภาพัฒน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าสนใจอย่างสภาพัฒน์เขาได้มีแผน13เขาเรียกแผน13แผน13เนี่ยเขาพูดเรื่องหลายๆเรื่องว่าประเทศไทยควรจะไปยังไงนะฮะในข้อที่2ของแผน13เนี่ยสภาพัฒน์พูดอย่างนี้ฮะวิกฤตโควิดชี้ให้เห็นว่าความสามารถและสมรรถภาพของภาครัฐและระบบราชการมีข้อจำกัดมากในการแก้ไขปัญหาของประเทศสภาพัฒน์พูดเองแต่ท่านผู้ชมครับสภาพัฒน์แม่งก็ทำตัวมันเองอย่างนั้นลากทวงนี่สภาพัฒน์พูดเองในแผนที่13วิกฤตโควิดชี้ให้เห็นว่าความสามารถและสมรรถภาพของภาครัฐและระบบราชการมีข้อจำกัดมากในการแก้ไขปัญหาประเทศในขณะประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นปัญหาต่างๆที่ฝันที่เป็นจริงหรือความฝันความจริงคือความฝันที่ดร.บัณฑิตแสดงทัศนะมาท่านผู้ชมครับดร.วีระไทยพูดไปแล้วเมื่อกี้ผมเอาข้อหนึ่งเรื่องการเติบโตของภาครัฐข้อที่สองความเหลื่อมล้ำความจนคนจนคนรวยข้อที่3ความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อที่4ความเห็นที่แตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าข้อที่5ระบบการศึกษาข้อที่6เทคโนโลยีข้อที่7ปัญหาคอร์รัปชันผมขยายความจากดร.วีระไทยให้ฟังกันแล้วกันภาครัฐไทยวันนี้ใหญ่ขึ้นมากระบบราชการระบบรัฐวิสาหกิจกลไกการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาใหญ่มากทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำในงบประมาณของภาครัฐอยู่ในระดับสูงงานปล่อยให้เป็นชนิดเรื่อยๆจะไปเบียดบังงบลงทุนและข้อจำกัดทางด้านการคลังโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดจากโควิดทำให้มีข้อจำกัดในด้านการคลังเพิ่มสูงขึ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งมีการพูดถึงการระบบฟื้นตัวแบบ K-shapeคนมีฐานะจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าคนที่อยู่ระดับล่างก็คือฟื้นตัวเศรษฐกิจปังปั๊บคนรวยได้ประโยชน์คนระดับล่างไม่ได้ประโยชน์อนาคตเห็นเส้นแบ่งมากขึ้นเส้นแบ่งนี้จะแบ่งระบบการศึกษาระบบการแข่งขันของ SME และธุรกิจขนาดใหญ่เส้นแบ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีนี่คือปัญหาใหญ่ความสามารถในการแข่งขันของไทยในหลายๆผลิตภัณฑ์มีบริษัทหลายแห่งยังดำเนินการไปแบบรูปเก่ามีอีกหลายบริษัทไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ประทานของโลกอุตสาหกรรมใหม่โดยการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างประเทศจีนแล้วกันท่านผู้ชมเอาตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าครึ่งปีแรกของปี2563และครึ่งแรกของปี2564อัตราการเจริญเติบโตของการลงทุนที่จีนในอาเซียนท่านผู้ชมครับประเทศไทยต่ำที่สุดอินโดนีเซียจีนลงทุน 324% บวกเวียดนามบวก 260% นี่จีนลงทุนนะสิงคโปร์จีนลงทุน 181% เมียนมาแม้กระทั่งพม่าเมียนมาจีนลงทุน 115% มาเลเซียจีนลงทุน 56% ประเทศลาว 0% ฟิลิปปินส์ลบ 23% และท่านผู้ชมครับโลสุดบ๊วยสุดก็เป็นประเทศไทยก็คือลบ46% ท่านผู้ชมอีกข้อหนึ่งความเห็นต่างของคนระหว่างรุ่นเป็นโจทย์ใหญ่มากตอนนี้มีความขัดแย้งในความคิดจะทำยังไงหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้ความเห็นต่างคนระหว่างรุ่นให้เบาบางลงเพื่อให้มองเห็นอนาคตร่วมกันให้มีจุดร่วมที่จะพัฒนาต่อยอดไปด้วยกันข้อที่5คุณภาพระบบการศึกษาไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักขณะที่คนของเราจะต้องเก่งมากขึ้นการแข่งขันจะต้องสูงขึ้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องสูงขึ้นแต่ระบบการศึกษาไทยก็ยังต่ำเรี่ยดินอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่พูดกันถึงอย่างมากและเป็นเรื่องที่รุนแรงมากในประเทศไทยหลายระดับมากเราต้องไม่ทำให้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติในสังคมจะส่งผลให้คนเก่งไม่มีที่ยืนแข่งขันไม่ได้อย่างเป็นธรรมท่านผู้ชมครับถ้าเราจะพลิกโฉมประเทศไทยจะต้องทำให้สังคมไทยเป็นสังคมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในภาพใหญ่ต้องทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลใช้ประโยชน์กับคนทั่วไปยกระดับแรงงานมีประมาณ 3.8 ล้านคนต้องพัฒนาทักษะโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรแรงงานที่ต้องออกจากเมืองใหญ่ไปสู่ชนบทแรงงานที่ต้องออกจากภาคบริการซึ่งจะไม่มีโอกาสกลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังจากโรคระบาดจะต้องมีกระบวนการพัฒนาทักษะคนเหล่านี้ปฏิรูปกฎหมายและระเบียบของข้าราชการขนาดใหญ่ท่านผู้ชมครับต้องปฏิรูปและระเบียบของข้าราชการขนาดใหญ่คือการยกเลิกกฎระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัยทำการปฏิรูประเบียบทางราชการท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเศรษฐกิจไทยที่ทั้งดร.วีระไทยแล้วก็ทั้งดร.บัณฑิตนิษฐาวรตลอดจนผมไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นเลย